Joo, huomenta. Eli aloitetaan luento. Tämmöisiä asioita ajattelin nyt käydä läpi tällä luennolla. Eli jatketaan tuon listan käsittelyä, listatietorakenteen käsittelyä ja erityisesti tätä järjestettyä listaa, missä ne alkiot pidetään jonkun tietokentän suhteen siellä suuruusjärjestyksessä. Ja tästä nyt se järkevämpi toteutus, eli nuo aikaisemmat taulukkototeutukset on sellaisia köyhän miehen toteutuksia, eli ensimmäisenä tulee mieleen, mutta ne on vaikea toteuttaa, ja erityisesti se aikavaativuuden osalta, koska se vaatii niitä alkioiden siirtelyä. Tehdään tämmöinen fiksumpi toteutus, eli dynaamisilla tietorakenteilla, missä ei liikutella niitä alkioita, vaan ainoastaan näitä alkioihin osuttavia linkkejä tai referenssejä liikutellaan. Eli katsotaan nuo linkitetyn järjestetyn listan operaatiot, ihan perusperiaatteet läpi, millä tavalla niitä tehdään. Ja sitten esitellään tällaisia vaihtoehtoisia listarakenteita, eli siihen listaan voi sitten laittaa kaikenlaisia lisäosia, lisälinkkejä ja muita sen mukaan, mikä on sen sovelluksen tarve. Ja sitten ajattelin, ehditään vielä siirtyä tuon seuraavaan tietorakenteeseen, joka on puurakenteet, eli tämmöinen, myös tämmöinen vähän listatyyppinen, paitsi sillä erotuksella, että listassahan ne alkiot on sillä tavalla selkeästi peräkkäin, mutta puurakenteessa sitten jokaisella alkiolla voi olla kaksi. Tässä binääripuurakenteessa nimenomaan voi olla kaksi, niin kuin kaksi seuraajaa tai kaksi alaista. Eli hieman sitten erityyppinen tuo tietorakenne eri tarkoituksiin soveltuu. Eli katsotaan tämäkin, mitä se tarkoittaa, siitä tuo järjestetty binääripuu, ja jatketaan niiden operaatiolla sitten ensi viikolla. No joo, vielä kerran nopeasti tämä listamäärittely, mitä se tarkoittaa, eli listassa siis joukko samantyyppisiä alkioita tietorakenteessa, ja ne on siinä mielessä peräkkäin, että siellä aina on yksikäsitteisesti määritelty, mikä niistä on ensimmäinen alkio siinä listassa ja mikä on viimeinen alkio. Ja jokaisella alkiolla siis yksikäsitteisesti määritelty edeltäjä ja seuraaja. Sitähän tuo lineaarinen lista on, sitä termiä tässä usein käytetään, niin sitähän se tarkoittaa. Ja sitten jollain tavalla täytyy päästä käsiksi siihen listaan, eli ainakin sen ensimmäisen alkio, eli kärkialkioon pitää varmaankin päästä kiinni jollain tavalla, ja sitten siitä, koska se on ensimmäinen, niin sitten jollain tavalla päästään niihin seuraajiin, niin sitten sitä kautta voidaan jatkaa ja kulkea tarvittaessa vaikka koko lista läpi. Eli tämä on se yleiset periaatteet, se, että miten se toteutetaan, niin se sitten riippuu tilanteesta. Ja sitten tämä, mitä tarkoitetaan sitten vastaavasti järjestetyllä listalla, eli tuo oli ihan yleisesti mikä tahansa listarakenne, niin järjestetyssä listassa sitten tarkastellaan myös niitä alkioiden tietoiden tietosisältöä, eli jonkin tietokentän tai mahdollisesti useamman kentän mukaan pidetään ne suuruusjärjestyksessä. Eli tuossa taas ihan muodollisesti määritelty se, että jos meillä on kaksi alkiota siellä listassa, jotka on siis siinä listarakenteessa peräkkäin, eli P on A:n seuraaja, vastaavasti, jos sitten tietosisältöjen suhteen, eli tämä merkintä tarkoittaa nyt sitä tietosisällön tai sen kentän suhteen, joka mukaan se on määritelty se järjestys, niin jos siellä A on pienempi tai yhtä suuri kuin P, niin sitten sanotaan, että ne on kasvavassa tai nousevassa järjestyksessä ne lista-alkiot. Tai voisi olla sitten tosiaan myös laskevassa järjestyksessä, jos on tuo epäyhtälö toisinpäin. Okei, eli nämä periaatteessa tuttua en tuolta edelliseltä luennolta. No nyt jos tätä lähdetään toteuttamaan tälleen dynaamisesti, niin mitä se tarkoittaa? Eli taas en mene niin ohjelmointiteknisiin yksityiskohtiin, koska jokaisessa ohjelmointikielessä on sitten omat rakenteet, omat metodit ja muut, joissa se toteutetaan, mutta nämä perusperiaatteet tässä käydään läpi. Eli tämä tarkoittaa, tämä dynaaminen toteutus nyt tässä yhteydessä, että ne listan tietoet tai alkiot on tämmöisessä niin sanotussa dynaamisessa muistissa, eli ne ei välttämättä, me emme niin tiedä, että missä ne niin kuin fyysisesti sijaitsee siellä muistissa. Tyypillisesti tuommoinen staattinen taulukko, kun sille tehdään ohjelmassa tilavaraus, niin siihen tyypillisesti ne taulukon paikat, niin ne menee peräkkäisiin muistipaikkoihin tyypillisesti. koska se nyt on se yksinkertaisin tapa tällä tavalla ne käänteet ne laittaa. Mutta tässä taas ajatus on, että sitä ei tehdä sitä tilavarausta, tilavarauksia tehdään vaan sitä mukaan, kun sitä tilaa tarvitaan. Eli kun me tarvitaan uusi alkio, niin sille varataan niillä ohjelmointikielen operaattorilla jollain sieltä tila. Ja sitten missä se on siellä muistissa, niin siitä meidän ei tarvitse välittää ne käyttöjärjestelmän ja kääntäjä hoitaa tämmöiset jutut. Ohjelmojen kannalta meillä riittää, että me pääsemme siihen käsiksi, meillä on joku osoitin tai muu, jolla me pääsemme käsiksi siihen muistipaikkaan. Ja sitten kun muistipaikkaa ei enää tarvita, niin sitten se voidaan taas vapauttaa sieltä muuhun käyttöön. Eli tämäkin joissain ohjelmointikielissä pitää olla hyvin tarkkana tuo, että muisti myös tämmöinen muisti, jota ei enää käytetä, niin myös vapautetaan, koska muuten jos ei sitä vapauta, niin se jää sinne turhaan käyttöön, tai sitä ei enää käytetä, mutta se vaan vie sitä muistitilaa, ja sitten jossain tapauksessa voi jopa käydä niin, että se muistitila, dynaaminen muistitila pääsee loppumaan sieltä. No sitten joissain ohjelmointikielissä on tämmöinen automaattinen muistinsiivous, joka osaa sitten vapauttaa niitä muistipaikkoja sitten tarvittaessa itsekin, ilman että ohjelmojen täytyy sitä erikseen pyytää. No tämä oli taas sitä ohjelmointiteknistä juttua, johon ei mennä sen tarkemmin. Mutta tässä ei tarvitse listan kokoa määritellä etukäteen mitenkään tarkasti, niin kuin tuossa staattisessa taulukkototeutuksessa. Kun taulukkovaraus tehdään, niin se tehdään aina tietyn kokoiselle taulukolle. Eli tietysti vaan se kokonaan, tämän dynaamisen muistin kokohan tässä nyt on sitten tietysti ylärajana. Se harvemmin tulee vastaan nykyisissä järjestelmissä. Eli alkioita ei siirrellä, koska se oli se työläsoperaatio, tai voi olla työläsoperaatio erityisesti mitä isommista alkiosta on kyse, mitä enemmän siellä on niitä erityyppisiä tietokenttiä, niin sitä isompasta operaatiosta on se aina on se taulukon tai alkion siirtäminen paikasta toiseen. Ei siirrellä niitä, vaan muutellaan vaan näitä linkkejä sitten näihin alkioihin. Okei, eli tuolla sitten kerrottu tämä, miten ne mitä tähän asti on käsitelty, niin ne, missä oli ne miinukset. Tuo maksimikoko ja sitten tuo siirtely. No nyt tässä seuraavalla kalvolla käytetään sitten tuollaista merkintää, eli tämä on tämmöinen symbolinen merkintä tai tapa, millä me vähän visualisoidaan näitä listoja, lineaarisia listoja. Eli tässä olisi yksi kuva tämmöistä lineaarista listasta. Yksi tällainen laatikko, täällä on aina se yksi tietoalkio, ja tämä isompi laatikko täällä, tämä kuvaa nyt niitä kaikkia tietokenttiä. Eli siellä voi olla yksi tai useampia tietokenttiä, tähän nyt ei niitä ole eroteltu. Eli siellä voi olla kokonaislukukenttiä, liukulukukenttiä, merkkijonoja, mitä tahansa, minkä tahansa tyyppisiä tietokenttiä, mitä nyt siellä pystytään sitten määrittelemään ja mitä tarvitaan. Eli ne on kaikki siinä. Nyt sitten jokaisessa alkiossa on sitten tämä tämmöinen, tässä käytän tätä nimitystä osoitin. Voisi puhua viitteestä tai linkistä, referenssistä, ihan miten vaan, joka sitten kertoo, että missä on se seuraava alkio tässä listassa. Eli jos tuossa on se listan kärkialkio, eli ensimmäinen alkio, first, niin sitten siellä on jokin kenttä, joka kertoo sitten, että mistä löytyy sieltä dynaamista muistista se seuraava alkio, eli se kakkosalkio. Se on siellä jossain. Meidän ei tarvitse välittää, missä se on. Riittää, että meillä on pääsy tähän linkkiin täällä. Sitä kautta me päästään siihen käsiksi. Ja siellä vastaavasti on ihan samanlainen, eli nämä lista-alkiot on niin kuin tyypiltään samanlaisia. Niissä on täsmälleen samantyyppiset kentät kaikissa. Kaikissa on tämä next-kenttä, joka kertoo, missä seuraava alkio on. Ja näin näitä linkkejä tai osoittimia seuraavalla voidaan sitten aina siirtyä alkiosta seuraavaan ja käydä läpi tämä lista. Ja kaikissa vaiheissa täytyy se linkki nuoli täällä olla, että sitten ollaan tarkkana, kun näitä ruvetaan manipuloimaan tätä listan rakennetta, niin aina tarkkana se, että ei katkaista tätä linkkiä ennen kuin me on jollain tavalla varmistettu, että me päästään sinne loppuosaankin käsiksi. Eli missä järjestyksessä näitä kannattaa manipuloida, niin se täytyy miettiä sitten etukäteen. No tässä perustapauksessa viimeisellä alkiolla ei, eli sillä ihan last alkiolla ei ole sitä seuraajaa, niin siellä kuitenkin on se next-kenttä, koska se täytyy olla samantyyppinen alkio. Niin siellä yleensä laitetaan sitten tällainen vakio-osoitin, Eli kaikissa on näissä ohjelmointikielissä, joissa tämä voidaan toteuttaa, niin siellä on sitten joku tämmöinen vakio, joka on nimeltään null tyypillisesti, joka tarkoittaa siis sellaista osoitinta tai linkkiä, viitettä, joka ei osoita mihinkään. Niin tässä kuvissa sitä symboloidaan tuollaisella maadotusmerkillä. Ja sen lisäksi jos tarvitaan aina jokin pääsy tähän koko listaan, eli yleensä tuonne kärkialkioon, ensimmäiseen alkioon tarvitaan joku listaosoite tai listan pää, eli se on tämä yksittäinen laatikko täällä, jossa ei ole siis mitään tietokenttiä, vaan se on pelkästään tämmöinen osoitin tai viittaus sille, josta me voidaan aloittaa. Eli voidaan sanoa, että tämä on niin kuin se lista. Sitten käytetään myös tällaista termiä, että tämä on se lista, koska sitten siitä päästään näihin alkioihin käsiksi. Ja nyt me katsotaan sitten nämä perusoperaatiot läpi, eli miten tällaista ylläpidetään, miten tänne lisätään tämmöiseen listaan alkioita ja miten sieltä poistetaan, miten sieltä haetaan jotain tiettyä alkiota. Eli käydään nämä operaatiot läpi tällä tasolla. Eli aloitetaan tuosta lisäyksestä. Tässä nyt on lueteltu näitä seuraavalla kalvolla käytettyjä näitä merkintöjä tai nimityksiä. Nämä on nyt tälleen osittain suomeksi ja osittain englanniksi. En tiedä, mistä syystä ne nyt on näillä, mutta eiköhän me pysytä kärryillä. Eli teillä on tämmöinen, noissa esimerkiksi tämmöinen kuin P-lista-niminen osoitin tai referenssi, niin se on sitten se listan pää, eli se, josta me päästään käsiksi siihen listaan. Ja nyt tässä lisäysoperaatiossa me halutaan lisätä sinne jokin uusi tietoa, eli uusi alkio, niin siihen osoittaa tämmöinen PNU sitten. Eli semmoinen täytyy tietysti luoda ja sitten se täytyy ne nuolet liittää siihen oikealla tavalla. Eli tämä uuden alkion lisääminen siis tietysti alkaa siitä, että siellä varataan se dynaamista muistista se tila sinne, eli kaikille niille tietokentille ja sille next-kentälle. Ja sinne tallennetaan ne tiedot, mitä siihen on tarkoitus tallentaa, eli niihin tietokenttiin. Ja sitten sen jälkeen liitetään se siihen listaan, ja sitä varten meidän täytyy etsiä sinne se lisäyksen paikka. Eli nyt sitten näissä seuraavissa, katsotaan tuota hakuoperaatiota vähän myöhemmin, mutta oletetaan, että sieltä se paikka on etsitty. Eli tietysti se etsiminen alkaa aina sitä listan kärjestä, että sitten ruvetaan käymään sitä listaa läpi ja etsitään se väli, mihin on se uusi lisättävä alkio kuuluu. Jos halutaan pitää se jossain järjestetyn lista suuruusjärjestyksen, niin totta kai se pitää sieltä etsiä se oikea paikka. Jos ei ole järjestetystä listasta kyse, vaan ne voi olla missä järjestyksessä tahansa, niin silloin se lisäys voidaan tehdä ihan mihin vaan, vaikka se ihan kärkeen, eli ensimmäiseksi. No, ei ota tähän. Tässä yhteydessä sen kantaa, eli tämä lisäys menee tietysti aina silleen samalla lailla. PJ on sen edeltäjä, eli sen, tämän PJin jälkeen se pitäisi lisätä. Eli tämä me tarvitaan aina, koska ne nuolet osoittaa siinä listassa niin kuin alusta loppuun päin. Eli me ei voida lisätä sitä alkiota, jos emme tiedä, mikä on se edeltäjä, koska se nuoli tulee just sieltä edeltäjästä. Siihen pitää päästä käsiksi. Sitten me päivitetään ne osoittimet sillä tavalla, kun kohta näemme. Ja sitten jos listalla on myös muita osoittimia, eli tässä nyt seuraavassa esimerkissä nyt ei lähinnä ole vain nämä perusosoittimet, mutta siellä voi olla muunkinlaisia osoittimia riippuen sovelluksesta ja tarpeesta. Esimerkiksi voi olla viimeiseen alkioon, on ihan suora osoitin. No, jos se viimeinen alkio tässä operaatiossa vaihtuu, niin totta kai tuokin täytyy sitten muistaa päivittää. Ja kaikki muut osoittimet, jotka mahdollisesti osoittaa nyt eri paikkaan tämän lisäyksen jälkeen, niin totta kai ne pitää myös päivittää. Okei, tässä yksi tämmöinen lisäys, hyvin lyhyt lista kalvoille, ei kovin pitkiä löydy tai mahdu. Eli täällä ylhäällä on nyt tämä lista. Jo, tässä on se osoitin nimeltään P-lista, joka osoittaa ensimmäiseen alkioon. Eli listan ensimmäinen alkio, siitä on next-kenttä. Next-kenttä, joka osoittaa se kakkosalkioon, siitä next-kenttä osoittaa kolmosalkioon. Ja sitten sen next-kenttä osoittaa nulliin, eli se oli kolmas oli viimeinen alkio. Ja katsotaan nämä lisäykset, koska nämä listan alku ja loppu on tälleen vähän niin kuin erinäköisiä kuin nämä listan keskiosa, niin lisäys alkuun ja loppuun tapahtuu usein hieman eri tavalla, niin sen vuoksi katsotaan nämä tälleen erikseen. Joten aloitetaan tästä listan alkuun lisäämisestä. Eli me on nyt jollain tavalla päätetty, että se lisättävä alkio, joka on tämä X täällä, se kuuluu nyt tähän listan alkuun. Joko siitä syystä, että ei ole väliä sillä järjestyksellä, niin silloin kaikkein yksinkertaisin tapa on lisätä se siihen alkuun. Tai jos järjestyksellä on väliä, mutta me on tästä käyty tätä, huomattu, että täällä se tietokenttä on suurempi arvoltaan kuin tuo X, eli tämä X on pienempi ja se kuuluu tähän alkuun. Okei, me varataan tälle se alkio, eli me tarvitaan tämä PNU-osoitin, joka osoittaa siihen, varataan dynaamista muistista tämä tila sekä tietokentille että tälle Next-kentälle, lisätään ne tietokentän sisällöt, eli tuo X kuvaa nyt sitä, ne on lisätty sinne, ja mitäs vielä puuttuu? No nyt puuttuu sitten se liittäminen tähän listaan, eli nämä nuolet. Eli se, mitä me tarvitaan tästä uuden alkion Next-kentästä nuoli tähän ensimmäiseen alkioon. Eli liitetään se sen kärkeen, ja samalla pitää kääntää tuo P-lista osoittamaan sitten tähän uuteen ensimmäiseen alkioon. Se osoittaa siis aina uuteen, tai aina ensimmäiseen alkioon. Eli itse asiassa kaksi nuoltahan tässä täytyy, niin kuin, tähän pitää lisätä nuoli, ja tämä nuoli pitää korvata tällä alaspäin menevällä nuolella. Ja mulla on kuvakin siitä, mutta katsotaan ensin nämä lauseet tai symboliset tai komennot, joilla tällä tasolla tehdään. Eli nyt täällä on käytetty tämmöistä merkintää kuin Next, se siis on tämän kentän nimi. Eli jokaisella kentällä on täällä oma nimi. Täällä on sitten muillakin kentillä totta kai omat nimensä, mutta ne ei nyt tässä tähän listan manipulointiin. Niillä ei ole merkitystä, mutta tämän nimi nyt tässä Next, eli piste Next, on se, jolloin me päästään aina tuohon viimeiseen laatikkoon käsiksi. Ja mikä on pnu.next? No se on juuri, pnu osoittaa tähän alkioon, joten pnu.next-kenttä on nimenomaan juuri tämä tyhjä laatikko täällä tällä hetkellä. Ja sinne ihan sijoituslauseella täytyy nyt sijoittaa sitten jotain, eli sinne pitää sijoittaa se, mihin tämä p-lista tällä hetkellä osoittaa. Eli p-lista osoittaa tähän. Listan ensimmäiseen alkioon tällä hetkellä sijoituslauseella laitetaan se sama osoitin tähän, niin silloin siinä me saadaan nuolit osoittamaan tänne ylöspäin. Sitten vielä tämä P-lista pitää laittaa osoittamaan tänne P-nyyhyn. Okei, sekin onnistuu tällä tehdään tämä ihan sijoitusoperaatio. Eli P-lista osoitin laitetaan tänne sinne osoittamaan sinne, mihin tämä P-ny tällä hetkellä osoittaa. Eli nyt mä voin näyttää nämä kaksi operaatiota, mikä on niiden lopputulos. Tuo ensimmäinen sijoitus siis laittoi tämän nuolen paikalleen, ja tuo toinen sijoitus laittoi tämän nuolen paikalleen tänne. Eli tässä on näitä osoittimia käsitelty ihan niin kuin mitä tahansa muuttujia. Samalla tavalla kuin ajattelette kokonaislukuja voitte sijoittaa, tai ohjelmointikielissä kokonaislukuja sijoitetaan muistipaikasta toiseen, niin hän tapahtuu ihan tällä sijoitusoperaatiolla. Niin tässä nyt on tällä tasolla tehty tämä, että näille osoittimille ihan samalla tavoin niitä voidaan sijoitella tällä tavalla. No itse asiassa siinä se on. Nyt tämä voisi tässä tietysti suoristaa sitten. Nostaa tuon X tuonne yläriviin ja suoristaa tuon, jos haluaa. Mutta entäs noin PNU ja PNU täällä? Se nyt on täällä vähän ylimääräinen. No jätin se tähän pois, tai jätin paikalleen. Tämä on nyt sitten sivuseikka, eli nyt me voidaan, tämä PNU-osoitin tästä, sehän voidaan tästä irrottaa ja ottaa uusio käyttöön. Tai jos se teitä häiritsee tässä, niin vetäkää ruksit tuosta yli. Se on nyt turha tämän operaation kannalta enää tämä PNU-osoitin, siis tämä laatikko tässä. Eli me voidaan se nyt ottaa sitten, käytetään sitä vaikka seuraavassa operaatiossa sitten PNUn tilalla tai jonkin muun osoittimen tilalla. Eli laitetaan tuo osoittamaan sitten sinne seuraavaan operaation johonkin sopivaan paikkaan ja uusio käytetään se siellä. Eli lista tuli nyt korjattua tai laitettua oikeaan muotoon. No entä sitten tuonne listan keskelle lisääminen? Pikkasen eri tavalla, ei mitenkään oleellisesti eri tavalla. Eli tässä nyt on tämä tilanne taas, meillä on tämä kolmen alkion pituinen lista. Lista tässä keskirivillä ja täällä alhaalla on taas se PNU-osoitin osoittaa tähän uuteen alkion. Taas samalla tavoin tälle on varattu se tila sieltä dynaamista muistista sinne ne tietorakenteet. Tietoalkiot on sijoitettu ja sitten pitää vaan päättää, että miten nämä nuolet pitää kääntää, jotta tämä liittyy tähän listaan kiinni. Ja nyt tässä on päätetty, että se pitäisi kuulua tähän väliin, eli tämän kakkos- ja kolmosalkion väliin. Eli mä haluan, että ne nuolet kiertää täältä alakautta näin. Ja sitä varten meidän, koska tämä nuoli täytyy tässä kääntää osoittamaan tänne alaspäin, tänne uuteen alkioon, niin meidän pitää olla joku keino päästä käsiksi tähän nimenomaan tähän alkioon, missä se next-kenttä on. Ja sitä varten me tarvitaan täällä tämä PJ-muuttuja, eli se edeltäjän osoitin. Eli tämä on tullut siinä hakuoperaatiossa tähän. Eli tämä tietysti on aloitettu sillä tavalla, että tämä PJ on aloittanut tältä alusta. On tutkinut tätä tietokenttää, onko se sopiva verrannosta tähän X:ään. Todennut, että ei vielä lisätä tähän väliin, vaan mennään eteenpäin. Mennään tuota next-kenttää eteenpäin, verrataan seuraavaan, mennään next-kenttää eteenpäin. Kunnes sieltä löytyy sitten se paikka. Eli nyt on todettu, että tämä alkio ja tämä seuraava alkio on just sopivat. Eli tämä on pikkasen pienempi kuin se X ja tämä on suurempi kuin X. Eli tähän väliinhän se kuuluu se X. Eli tämä PJ on tähän niin kuin sen hakuoperaation aikana selvinnyt, että se pysähtyy nimenomaan tuohon paikkaan. Mutta kaksi nuoltahan tässäkin täytyy vain laittaa. Eli pitää tämä nuoli tästä laittaa osoittamaan tänne alaspäin PNY:hyn ja sitten vastaavasti PNY Next-kentästä nuoli ylöspäin. Nyt vaan ollaan tarkkana kummin päin. Kumpi tehdään ensiksi? Kun se täytyy tämä nuoli laittaa ensiksi, koska muuten, jos me tämä nuoli tästä katkaistaan, niin meillä ei ole mitään keinoa enää päästä käsiksi tähän listan loppuosaan. Ensiksi pitää liittää tämä nuoli tänne, vasta sen jälkeen tuo alaspäin. Ja tuossa ne on ne sijoituslauseet, ihan niin kuin äskenkin. Eli PNY Next-kenttä, PNY osoittaa tähän alkioon, ja sen Next-kenttä on tämä tyhjä laatikko täällä. Ja sinne sijoitetaan jotain. No sinne sijoitetaan se, mihin tämä oikealla puolella oleva osoitin tällä hetkellä osoittaa. Eli se on taas PJ-otus, eli tämä laatikko on se, mihin PJ osoittaa, ja sen Next-kenttä osoittaa tähän seuraavaan lista-alkioon täällä. Eli siihen laitetaan se osoitin tuohon, eli tuo ensimmäinen sijoituslause siis laittaa tämän nuolen tänne paikalleen. Ja sitten vielä tuo toinen, eli nyt sitten taas katsotaan, mitä on PJ Next, eli PJ osoittaa tähän alkioon, ja sen Next-kentässä on tuo nuoli, joka tällä hetkellä menee osoittaa tuonne oikealle, mutta sijoitetaan siihen tilalle jotain muuta, sijoitetaan siihen tilalle tuo PNY, eli se, mihin PNY tällä hetkellä osoittaa, eli tämä alkio tästä. Eli nyt sen ne molemmat osoittaa saa samaan paikkaan. Eli jälleen tuolta nähdään, mikä oli näiden kahden sijoituslauseen tulos. Ja tosiaan huomatkaa, että ne pitää tehdä tässä järjestyksessä. Näitä ei voi vaihtaa toisinpäin, koska tätä ei saa mennä katkaisemaan ennen kuin me on saatu joku yhteys sinne listan loppuosaan. Ja siinä se lisäys on tehty. Taas voi tuosta suoristaa yhdelle riville, jos haluaa tuon listan. Ja nyt siellä on taas nämä ylimääräiset osoitinmuuttujat, tai ne on nyt niin kuin käytetty, tai niitä ei enää tarvita, ne voitte täältä ruksia pois, tai ottaa taas uusiokäyttöön. Eli sekä tämä PJ täältä ylhäältä ja tämä PNY ihan samalla tavoin, ne voidaan nyt sitten käyttää sitten niissä seuraavissa operaatioissa sitten, tai vapauttaa kokonaan pois, hylätä kokonaan. Niitä ei tässä operaatiossa enää tarvita, mutta mä oon nyt jättänyt näihin kuviin nämä, että on laittanut vaan nämä oleelliset operaatiot näihin näkyviin. No sitten vielä tuo listan loppu. Siellä on tuo null-osoitin. No se ei tässä aiheuta mitään sen kummempaa. Lisätään tänne vielä huvin vuoksi yksi ylimääräinen muuttuja sen takia, että nähdään sekin, mitä sillekin tapahtuu. Eli tässä meillä on taas tämmöinen, on tämä peruslista tässä yläriville ja sitten tuolla on tuollainen pviim-osoitin. Eli oletetaan, että tässä tapauksessa meillä tällä listalla on aina osoitin myös tänne viimeiseen alkioon. Eli ne operaatiot, mitä me halutaan tälle listalle tehdä, niin siellä on sellaisia operaatioita, että meillä on hyvä päästä listan viimeiseenkin alkioon suoraan käsiksi nopeasti. Eli ilman tätä pviim-osoitinta täällä, niin mehän voi joutua aina kun me halutaan tänne viimeiseen alkioon mennä, niin meidän pitää aina aloittaa täältä alusta ja mennä näitä linkkejä eteenpäin, kunnes se loppu tulee vastaan. Eli jätetään se siihen, ja nyt sehän muuttuu tässä, kun me lisätään tänne loppuun jokin alkio. Okei, nyt on päätetty, että se uusi X-alkio, tietosisällöltään X:n oleva alkio pitäisi lisätä tänne ihan listan loppuun, niin laitan sen tuohon kohdalle nyt. Eli jälleen PNY osoitin osoittaa sinne. Siinä avulla on varattu se dynaamisesti muisti, sijoitettu ne tietokentät ja nyt pitää päättää taas nämä nuolet. Ja tämän listan osalta kaksi nuoltahan taas pitää tästä muuttaa. Eli taas tuo vanhan viimeisen alkion nuoli pitää laittaa tänne alaspäin ja sitten tämä PNU-alkion next-kenttä, niin siitähän tulee tuo uusi null-osoitin, eli uusi maadoitus tänne. Nyt se päättyy siihen se lista. Ja sitten pitää muistaa tämä PViim tietysti muistaa siirtää osoittamaan tähän uuteen viimeiseen alkioon. Eli kolme sijoitusta nyt. Kaksi sijoitusta näille varsinaisen listan käsittelyyn ja sitten se kolmas sijoitus tämän PViim-alkion muuttamiseen. Ja tuossa nyt taas lueteltu ne. Tässä taas ollaan tarkkana, että missä järjestyksessä nämä voi tehdä. Ainakin tietysti noin kaksi ensimmäistä voisi kääntää, mutta P-viimeistä ei ehkä kannata vielä mennä muuttamaan ensimmäisenä, koska sitten tähän ei päästä enää käsiksi. Eli aloitetaan siitä, että mennään P-viim-alkion. Eli P-viim osoittaa tähän nykyiseen viimeiseen tietueeseen, niin sen next-kenttä, eli tämä nuoli täällä. Sinne sijoitetaan nyt tilalle jotain, ja sinne sijoitetaan tuossa ekassa sijoituksessa PNU, eli täällä PNUn osoittama alkio. Eli tuo nuoli kääntyy silloin alaspäin tuossa ensimmäisen sijoituslauseen perusteella. No sitten vielä tänne sen nulli tänne seuraavaan, eli nyt sitten PNU osoittaa tähän, ja sen next-kenttään laitetaan nulla. Eli se oli tämä toinen sijoitus. Ja nyt sitten se PViim siirretään tähän viimeiseen alkioon, eli PViim, nyt se osoittaa tähän, niin sen sinne sijoitetaankin tuo PNU, eli se osoittaa nyt sitten samaan paikkaan kuin PNU. Eli siellä taas kuvana tämä lopputulos. Eli ensimmäinen sijoituslause laittoi tämän nuolen paikalleen, toinen sijoituslause sijoitti tuon null-vakioarvon tänne, uuteen viimeiseen alkioon ja sitten tuo kolmas sijoituslause vaan siirsi tuon PViim-alkion osoittamaan tuohon uuteen viimeiseen alkioon. Ja nyt tämä PNU-osoitin taas on täällä niin kuin käytetty tai voidaan ottaa sieltä irti ja laittaa jonnekin muualle uusiokäyttöön. Okei, eli tässä oli nämä perusoperaatiot tälle peruslistalle. Tähän tapaan niitä sitten manipuloidaan muita pidempiä listoja, joilla on enemmän näitä erilaisia linkkejä. Tuossa tulee niitä vaihtoehtoisia listarakenteita, niin katsotaan sieltäkin vielä esimerkkeinä, miten niille lisätään. Mutta lisäys oli nyt vain yksi operaatio. Katsotaan tähän väliin lyhyesti tätä hakua. Eli itse asiassa näissäkin nyt tarvittiin sitä hakuoperaatiota. Näissä lisäysoperaatioissa olisi voinut tietysti aloittaa siitäkin, mutta katsotaan tämä yleisesti. Yleisesti tämä hakuoperaatiohan on yksi erikoistapaus tästä listan läpikäynnistä. Eli listan läpikäynti tarkoittaa nyt sitten yleisesti vain sitä, että käydään listan jokainen alkio kertaalleen läpi. Tehdään sille jotain, mitä halutaan. Joko etsitään sieltä jotain tai halutaan muuttaa niitä alkioiden arvoja tai päivittää tai tehdä mitä nyt halutaankin tehdä. Eli yleisesti miten lista käydään läpi. No se käydään läpi seuraamalla noita next-kenttien nuolia. Eli laitetaan sinne joku tämmöinen taas jokin osoite, joka käy sitä läpi. Eli tässä on nyt nimeltään H, tässä vähän nimet taas vaihtuu, eli onko nyt sitten H-vaihtelun vuoksi. Se nyt käy sitten läpi, se alkaa täältä alusta ja sitten seuraa näitä next-kenttiä ja siirtyy aina seuraavaan. Nyt se on tuossa niin kuin menossa puolessa välissä suunnilleen tuota listaa tässä kuvassa. Eli miten tätä niin kuin koodina voisi ajatella tässä taas yleisellä tasolla. Taas riippuu sitä ohjelmointikielten toteutuksesta, että miten ne siellä ja minkälaiset syntaksit siellä on, mutta tyypillisesti näitä osoitinmuuttujia tai referenssejä voidaan käsitellä taas ihan niin kuin mitä tahansa muuttujia. Eli me voidaan tuohon tehdä ihan normaali for-silmukka. Sen sijaan, että laitetaan sinne joku kokonaisluku int i, joka kulkee kokonaislukuja läpi, niin me voidaan laittaa sinne tämmöinen referenssi, H, joka käy tuota listaa läpi. Eli H on nyt tämän tyyppinen, ei kokonaisluku, vaan nimenomaan tämän tyyppinen muuttuja, jota kautta pystytään menemään tänne muistipaikkaan. Ja se alkaa tuosta P-listasta, eli alkaa siitä paikasta, mihin tämä P-lista osoittaa, eli ensimmäisestä alkiosta se tuo vastaa sitä aloitusta int i, sijoitus 0, tyypillisesti aloitetaan niin kuin taulukon käsittely. Ja sitten mitä siellä tehdään, no tämä on ihan vain esimerkki, tässä on nyt ajateltu, että siinä alkiolla olisi vaikka nimikentät ja vuosikentät, eli se tarkoittaa tätä tietosisältöä tässä, että siellä on niminen kenttä ja vuosiniminen kenttä, ja sieltä sitten ne vaikka tulostetaan. Tämä ihan vain esimerkkinä. Eli mitä sille halutaan tehdä sille kyseiselle alkiolle. Ja siellä on nyt tämä h-piste-nimi, niin se h osoittaa nyt tällä hetkellä siihen, aluksi se osoittaa tuohon ensimmäisen alkioon, niin ne on nimenomaan sen h:n osoittamat alkion kenttiä, eli näitä tietokenttiä täällä. No sitten kun sille on tehty, mitä on tehty, niin sitten päivitetään sitä osoitinta, eli samalla tavoin kuin täällä niissä meidän tutuissa silmukoissa on se i++ tai iitä kasvatetaan yhdellä, niin nyt vaan h siirtyy siihen seuraavaan. Eli nyt h osoittaa aluksi tähän, niin se siirtyy tämän h next-kentästä kenttää seuraten tähän seuraavaan alkioon. Nyt se osoittaa seuraavaan alkioon. Ja siellä tehdään jotain, ja sama seuraavalla kierroksella uudestaan se kiertää näitä next-kenttiä seuraten tänne loppuun. Ja mistä tunnistetaan, että se loppuu tämä lista, no se tunnistetaan sitten tuosta null-osoittimesta. Eli täällä on tämä lopetusehto, joka taas niissä taulukkosilmukoissa on jotain, i on pienempi kuin se taulukon pituus. Niin nyt tutkitaan, että niin kauan kuin tämä h on eri suuri kuin null, eli tuo on tuo operaatio eri suuri merkki. Tai operaatio, eli tässä ekassa se ei tietenkään ole nulli, koska se osoittaa johonkin olemassa olevaan alkioon, eli lopetusehto ei toteudu, siirrytään eteenpäin. Tässä toisen alkion kohdallakaan ei osoita nulliin, vaan tässä on ihan olemassa oleva alkio, taas mennään eteenpäin. Viimeisen alkion kohdalla taas ei se siinäkään vielä osoita nulliin, jos osoittaa tähän, vaan mennään eteenpäin, mutta nyt kun se menee tuosta next-kentästä eteenpäin, niin silloin se menee sinne nulliin, eli tämän kolmannen kierroksen jälkeen tässä kuvassa se h osoittaa tuonne null, tai silloin on se arvo null, ja silloin tämä tarkoittaa, että tämä for-silmukka lopetetaan. Ja tätä samantyyppistä silmukkaa sitten voidaan tehdä siinä hakuoperaatiossa, tietysti poistutaan sieltä sitten, kun se haettava paikka löytyy, tai voidaan käyttää while-silmukkaa. Tietysti siinä hakuoperaatiossa ehkä while-silmukka on ehkä järkevämpi. Entäs se poistaminen? Katsotaan siitäkin nämä esimerkit. No tähän tietysti taas vaatii, että ensiksi se poistettava tietue täytyy sieltä etsiä. Eli joudutaan tuo äskeinen hakuoperaatio tekemään. Ja myös sen edeltäjä. Taas näitä nuolia, kun halutaan siirrellä, niin se poistettavan alkion edeltäjä siihen täytyy päästä käsiksi. Eli nyt tehdään tämä poisto sillä tavalla, että siellä tavallaan kulkee kaksi tämmöistä osoitinta peräkkäin. Se etumainen pysähtyy siihen poistettavaan alkioon ja se takimainen seuraa siinä yhtä askelta perässä ja se pysähtyy siihen edeltäjään. Ja taas nimityksiä vähän vaihdeltu täällä. Olkoon se poistettava tietuen nimeltään pois, tai se osoitin siihen poistettavaan tietuen, se me halutaan sieltä poistaa, ja se edeltäjä tässä nyt sitten prev. Täytyy vaan huomioida taas nämä listan päät, eli ensimmäinen tietu, ja siellähän edeltäjää ei ole, eli hieman eri tavalla käsitellään se. Päivitetään ne osoittimet, ja tietysti jos siellä niitä muita osoittimia on, niitä pvim tai muita, jotka sitten muuttuu mahdollisesti tässä poistossa, niin nekin päivitetään. Ja sitten kun se tieto on sieltä poistettu, eli se alki on poistettu, niin vapautetaan taas se muistitila. Täytyy muistaa, ellei se ohjelmointijärjestelmä osaa itse sitä muistitilaa vapauttaa sieltä automaattisesti. Joskus voi olla, että se pitää olla ohjelmoijan vastuulla ihan konkreettisesti laittaa sinne sellainen operaatio, joka vapauttaa sen muistitilan. Okei, katsotaan, miten poistolistan alusta tapahtuisi. Taas me on todettu, että tuo ihan listan ensimmäinen alkio, kärkialkio on se, joka me halutaan siitä poistaa. Tutkittu sitä tietosisältöä ja todettu, että tämä pois, miten sitä tapahtuu. No tässä tapauksessa ei tarvitse itse asiassa muuttaa kuin yhtä ainoata nuolta, eikö vaan. Eli tämä P-lista osoittaa nyt tähän nykyiseen ensimmäiseen alkioon. Riittää, että me siirretään osoittamaan se tuohon seuraavaan alkioon. Silloin se on se uuden listan ensimmäinen alkio. Ja tuo tietysti vapautetaan tuolta se muistitila. Eli tässä nyt näiden nuolien manipuloiden kannalta riittää yksi ainoa sijoitus. Eli P-listaan sijoitetaan jotain, ja mitä sinne sijoitetaan? Sijoitetaan se, mihin tämä P-listan next-kenttä osoittaa. Eli P-lista osoittaa tähän alkioon, ja sen next-kenttä osoittaa tähän kakkosalkioon. Sijoitetaan se tähän P-lista osoittimeen, eli se osoittaa siihen. Eli ei itse asiassa, tämähän siinä tehdään nyt, mä vaan nostin tuon tuosta. Nostin tuon X-alkion tuonne yläriviin tuosta noin, pidetään toi muut nuolet paikallaan. Ainoa nuoli, mikä on muutettu, on tämä P-listasta lähtevä nuoli, joka laitettiin siis osoittamaan siihen seuraavaan alkioon. Eli nyt tässä alarivissä on se uusi, tai tämä lista uudessa muodossaan. Ja tämä yläpuolella oleva osa, niin tämä taas sitten tässä, tämän jälkeen se on niin kuin, sillä ei ole enää väliä, eli se täytyy muistaa vapauttaa tämä muistitila, eli tämä X-alkio täältä deletoida pois, ellei se poistu sieltä automaattisesti sen jälkeen, kun nämä on täältä katkaistu nämä linkit, ja tuo poismuuttujaa senkin voi tuhota tai sitten käyttää taas jossain seuraavassa operaatiossa. Mutta mä oon näissä taas jättänyt nämä poistettavat alkiot tänne näkyviin, koska se ei sitten liity tuohon alkuperäisen listan manipuloitiin enää, se on sitä jälkihoitoa tai hoitoa sitten sen jälkeen. No listan keskeltä poistetaan, niin silloinhan tietysti tuohon P-lista-alkioon ei puututa, se osoittaa edelleen tuon ensimmäiseen. Tässä nyt on tietysti vähän lyhyitä nämä listat, niin tämän yritetään poistaa tuota listan keskeltä, eli tuo kakkosalkio tästä kolmen alkion listasta. Ja sitä varten me tarvitaan tänne osoitin tähän poistettavaan alkioon, ja sitä kautta me päästään käsiksi siitä tuonne loppuosaan, ja vastaavasti me tarvitaan se edeltäjä alkion osoitin, jotta tätä tuoltahan tässä täytyy muuttaa, niin täytyy päästä käsiksi tähän alkioon. Eli täällä on kaksi muuttujaa, tai osoitinta prev ja pois. Ja ne on siis tässä nyt, ne on oikeilla paikoilla, tämä on se tilanne, mihin tämä on pysähtynyt, tämä hakuoperaatio, eli tämän tyyppinen hakuoperaatio alkaa siis sillä tavalla, että täällä on niin kuin kaksi osoitinta, joka kulkee siellä peräkkäin. Ne alkaa täältä alkupäästä, ja sitten aina kun se ensimmäinen siirtyy yhden pykälän eteenpäin, niin tämä prev seuraa perässä. Se seuraa sitä silleen niin kuin varjosta ja jotain, joku hiippari tuolla ulkona seuraa toista, niin samalla tavoin tämä prev seuraa. Aina kun pois muuttuja siirtyy näitä next-kenttiä eteenpäin yhden pykälän, niin heti tämä seuraavassa sijoituksessa tämä prev siirtyy myös yhden pykälän eteenpäin. Eli sitten kun se pysähtyy, tämä poistettava alkio löytyy, niin tämä prev on siinä edeltävässä paikassa. Ja mitäs tässä nyt sitten täytyy tehdä? Ei tässäkään tarvitse kuin tuo yksi nuoli muuttaa, eli tämä nuoli, joka lähtee täältä edeltäjästä, niin se pitää vaan pistää menemään ohi tästä poistettavasta alkiosta tuonne seuraavaan alkioon. Tuo nuoli tuolta. Eli laitan taas ensin tämän komennon, eli prev, next-kenttä. Prev osoittaa tähän, next-kenttä on tämä laatikko täällä. Mitä sinne sijoitetaan? Sinne sijoitetaan tämä alkio, ja siihen päästään käsiksi tämän pois-alkion next-kentän välityksellä. Eli pois-alkion next-kenttä osoittaa tänne. Eli tuolla taas kuvana se on nostanut tämän poistettavan alkion tänne ylös. Ja ainoastaan tätä nuolta tässä muutettiin. Ja jälleen sitten siivotaan tämän jälkeen. Vapautetaan muistitila tälle poistetulle alkiolle ja mahdollisesti vapautetaan nämä osoittimet täältä tai siirretään muuhun käyttöön. Joo, demoissa varmaan, demoihin laitan jotain lisää tehtäviä tämmöisiin. Voitte miettiä erilaisia operaatioita. Katsotaan tämmöisiä vaihtoehtoisia listarakenteita. Eli tässä nyt kaikissa oli tämä peruslista. Peruslineaarinen linkitetty lista, missä on next-kentät pelkästään, eli alusta loppuun linkitetty nämä. Ja sitten meillä on tämä yksi osoitin tänne alkuun. No nyt riippuen tilanteesta ja tapauksesta, niin voi olla joskus järkevää laittaa sinne vähän lisää rakennetta. Eli tässä on tämmöinen yksi esimerkki alkutietueen käytöstä, eli lista, jossa on aina alkutietue. Sitä on näissä kuvissa merkattu nyt tämmöisellä tietueella, jossa on tämmöinen sahalaitakuvi. Alkutieto on tämmöinen tietue, joka on tässä listassa ihan kärjessä aina, oli se lista kuinka pitkä tahansa tai kuinka lyhyt tahansa, mutta sen ei ole se listan varsinainen alkio. Eli tässä listassa on edelleen, kuvan listassa on edelleen kolme alkiota. Tuossa on ensimmäinen alkio, toinen ja alkio kolmas, eli viimeinen alkio. Eli tämä ei kuulu siihen listan alkioiden, vaan se on tämmöinen lisä, eräänlainen otsikko, sanotaan jonkinlainen otsikkotieto, tietue siellä. Eli siellä on, se on täytyy olla täsmälleen samaa tyyppiä kuin nämä muut listan tietuet, jotta tämä on järkevää, eli sillä on oma next-kenttänsä ja sillä on täsmälleen ne samat tietokenttät, tai samantyyppiset tietokentät. Niissä vaan ei ole sitä oikeaa dataa tai oikeaa tietoa, mikä täällä listassa on. Sen sijaan täällä voi olla sitten jotain semmoista koko listaa koskevaa yleistietoa, eli semmoista otsikkotietoa. Siellä voi olla jotenkin koodattuna, että mitä tämä lista käsittelee, minkälaisia tietoja siellä on, jos halutaan. Tai sitten ne voi olla ihan tyhjinä nämä, tai käyttämättöminä ne tietokentät. Ihan miten halutaan. Ja tyhjässäkin listassa on vain alkutieto, eli noissa aikaisemmissa siis tyhjä listahan tarkoittaa sitä, että siellä on näitä laatikoita ollenkaan, siellä on tämä listaosoite, joka osoittaa suoraan nulliin. Sen sijaan tässä alkutietue listassa, vaikka se olisi täysin tyhjä, niin siellä kuitenkin aina on tämä alkutietue. Ja mitäs hyötyä tästä on? Jotkut listaoperaatiot yksinkertaistuu, erityisesti tämä ensimmäisen alkion käsittely. Eli tuossa aikaisemmassa operaatiossa aina se ensimmäinen alkiohan täytyy käsitellä jotenkin eri tavalla, koska siinä ensimmäiseen alkion osoitti se P-lista, listaosoitin. Nyt se P-lista, listaosoitin ei osoitakaan oikeaan ensimmäiseen alkioon, vaan se osoittaa tähän alkutietoeseen, jota ei tässä niin kuin siirrellä eikä poistella koskaan. Eli tämä ensimmäisen alkion käsittely ei eroa nyt näiden muiden alkioiden käsittelystä millään tavalla. Eli tämä on se pääasiallinen syy, miksi me voitaisiin haluta käyttää alkutietuetta tässä listarakenteessa. Eli miten tämä ensimmäisen tietueen poisto. Eli tässä nyt meillä on semmoinen lista, jossa on alkutietuet tuossa. Ja ensimmäinen lista alki onkin vasta tässä seuraavana ja sen jälkeen ne muut alkiot. Ja nyt tuossa äsken jo tuli tämän tyyppinen poisto-operaatio tehtyä, eli me tarvitaan osoitin siihen edeltäjään ja sitten osoitin tähän poistettavaan alkioon. Eli itse asiassa tämä on ihan sama kuvio kuin mikä tuossa äsken oli se listan alkion poisto sieltä listan keskeltä, ainoalla erotuksella, että nyt mä oon vaan piirtänyt tänne nämä sahalaidat. Sahalaitakuvion, eli osoittamaan, että tämä on se alkutietue. Eli yksi nuoli täytyy muuttaa tuosta. Tuo prev-kentän, next-kenttä, vaikka tämä on alkutietue, niin sinne päästään ihan samalla tavalla, koska se on täsmälleen samantyyppinen. Tuo nuoli, sinne laitetaan se, mihin poisotuksen next-kenttä tällä hetkellä osoittaa. Eli siellä lopputulos. Ja taas voidaan sitten nämä ylimääräiset tilavaraukset tästä poistaa. Mutta kuten huomasitte, listan ensimmäinen alkio ei poikennut niistä muista alkioista millään tavalla, koska tuo alkutietu ikään kuin piilottaa sitten sen siihen. Siitä tulee semmoinen oma otsikkotietuensa ja sitä ei tarvitse sieltä poistaa tai lisätä koskaan tähän. Joskus voidaan haluta, että sieltä listan lopusta päästään takaisin sinne alkuun, taas riippuen tilanteesta, mitä se lista kuvaa, minkälaisia alkioita siellä on. Eli yksi vaihtoehto olisi sitten tehdä tällainen rengaslista. Rengaslista tarkoittaa sitä, että nyt se viimeinen alkio siellä ei olekaan osoitin nulliin, eli se lista ei pääty siihen, tai itse asiassa lista kyllä päättyy, mutta me laitetaankin sieltä sen nullin sijasta, niin laitetaan sitä viimeisen alkiosta se osoitin sinne listan alkuun. Eli tehdään siitä tämmöinen rengas, jota voidaan sitten kiertää ympäri sieltä lopusta alkuun, ja tarvittaessa mennä montakin kierrosta. No, siinä ei tietysti ole mitään järkeä mennä monta kierrosta läpi, koska samat alkiothan siellä sitten on tulee uudestaan vastaan. Eli tietysti täytyy ottaa huomioon näissä hakuoperaatioissa ja läpikäyntioperaatioissa. Eli tuossa äskeisessä operaatiossa se lopetusehtona oli aina, että se tunnistettiin se listan loppu siitä, että se osoitin näyttää sinne null-vakioon. No nyt tässä sitä ei ole, niin se lopetusehto ei tietenkään, se täytyy muokata. Eli nythän se tunnistetaan, että koko lista on käyty läpi jostain alkaen, niin sen tunnistetaan siitä, että sieltä tulee se täsmälleen sama alkio uudestaan vastaan. Eli siinä on niin kuin menty yksi kierros sitä listaa. Eli tuossa nyt kuvana tämä yksinkertaisesti. Eli tässä se lista, taas listaosoite, joka osoittaa ensimmäiseen alkioon. Sitä kautta siihen päästään käsiksi. Ja niin siellä on aina se next-kenttä. Next-kentät, joilla päästään seuraaviin alkioihin. Ja nyt sitten lopussa ei laitetakaan sitä nullia, vaan laitetaankin sieltä osoittamaan se suoraan tänne ensimmäiseen. Eli nyt se listan läpikäynti, sitten jos on alusta aloitettu, niin milloin se loppuu, niin se tunnistetaan sitten, kun täältä alkaa tulee samoja lista-alkioita uudestaan, niin silloin tiedetään, että yksi kierros on menty. Ja ainakin yksi etu tässä on, että nyt päästään tuonne listan loppuunkin, sekä alkuun että loppuun päästään lisäämään taas vähän niin kuin samalla tavalla tai yhtä helposti, eli ei tarvitse välttämättä käydä tätä koko listaa läpi, jos me ollaan esimerkiksi jo tuonne loppuun menty, niin sieltä me päästään takaisin tänne alkuun tai sitten vastaavasti tältä, no joo, kyllähän tässä jo aina jonkun verran tarvitaan sitä listan läpikäyntiä, mutta tämä loppu on täällä sitten toimii taas eri tavalla. Itse asiassa tässä kannattaisi laittaa varmaan osoitin tuon listaosoitin vaikka tuonne loppuun, onko se täällä. Täällä mainittu. Saattaa olla, mutta voisi laittaa tämän listaosoittimen tänne loppuun osoittamaan tämän ensimmäisen alkion sijaan. Eli se nyt on vaan tämmöinen sopimus, että tämä listaosoittin osoittaa tämän ensimmäisen alkion. Voidaan myös laittaa se tänne viimeisenkin alkion osoittamaan, kunhan sitten muistetaan sen listan käytössä, että se osoittaa sinne. Eli silloin me päästään sekä alkuun että loppuun uudestaan. Itse asiassa tuossahan se onkin sanottu. Elikkä silloin päästään suoraan sinne viimeiseen alkioon ja sitten vaan yhdellä askeleella päästään tänne ensimmäiseen alkioon, kun meillä on tuo rengaslista tässä. Okei, eli tämä on yksi mahdollisuus. Sitten on, puhutaan tällaisesta kuin kaksoislinkitetystä listasta. Eli tässä on niin kuin yhteen suuntaan linkitettyjä listoja ollut tässä tähän mennessä. Varmaan helppo kuvitella sellaisia, että olisi joskus mukava kulkea myös takaperin tätä listaa. Eli nyt kun me päästään aina edeltäjästä seuraajaan näin helposti yhdellä askeleella, niin varmaan on tilanteita, joissa olisi kiva päästä tästä seuraajasta edeltäjää myös yhtä helposti yhdellä askeleella. Tässä listassa se ei onnistu muuta kuin se, että aloitetaan tältä alusta uudestaan seuraamaan noita linkkejä. Mutta tämä onnistuu sillä tavalla, että laitetaan tänne linkit myös toiseen suuntaan, eli puhutaan kaksoislinkitetystä listasta. Eli nyt täällä on nämä seuraajat, eli next-kentät, eli tämä iso leveämpi laatikko tässä edelleen sisältää ne alkion tietosisällön ja tietokentät, niin kuin äskenkin. Ja tämä oikeanpuolimmainen laatikko on edelleen se next-kenttä, niin kuin äskenkin. Eli next-kenttä, kentästä aina nuoli tuonne oikealle, eli seuraavaan alkioon. Se on näissä kaikissa samalla tavoin. Ja tässä nyt taas tässä peruslistassa tuo viimeinen alkio, next-kenttässä on null, eli se lista loppuu siihen. Mutta sitten täällä on lisäksi myös tämmöinen prev-kenttä, edeltäjäkenttä, eli jokaisella alkiolla on myös toinen osoite, joka osoittaakin sitten toiseen suuntaan, eli edeltäjään. Nyt näitä nuolia seuraamalla voidaan kulkea sitten tätä listaa taaksepäin. Ja vastaavasti ensimmäisen alkion prev-kenttää tässä perustapauksessa laitetaan taas null, koska sitä edeltäjää ei ole. Ja toki sitten tarvitaan se listaosoite, mitä tähän kuvaan nyt ei ole piirretty, mutta esimerkiksi tämä ensimmäisen alkio on se listaosoite, jolla tähän päästään koko listaan käsiksi. Ja täällä tosiaan on se etu nyt, että sitten kun me tuolta joku paikka halutaan hakea esimerkiksi sitä lisäys- tai poisto-operaatiota, nyt ei välttämättä tarvitse koko listaa käydä läpi, että jos me ollaan jo täällä jossain menossa täällä jossain puolessa välissä ja halutaankin päästä sinne edeltäjään tai saada päästä käsiksi näin edeltäjälaissa alkiossa oleviin nuoliin ja linkkeihin, niin me päästään tämän prev-kentän avulla suoraan sinne ja vastaavasti toiseen suuntaan. Eli tämä tiettyjä operaatioita tietysti helpottaa tässä. Mutta tässä taas sitten huomataan tai muistetaan, että lista päät taas on sitten vähän erikoistapauksia, koska täällä on näitä null-osoittimia, eli muistetaan ne sitten käsitellä erikseen. No No kaikkia näitä voidaan yhdistellä tarpeen mukaan. Eli teillä on taas tähän tämmöinen esimerkki. Eli tässä on nyt lista, joka on ensinnäkin se on kaksoislinkitetty, eli sillä on linkit sekä eteen että taaksepäin, on sekä Next että Prev-kentät. Sen lisäksi sitä on tehty rengas, eli nyt tämä viimeisen alkion Next-kenttä ei osoitakaan nulliin, vaan se osoittaa tänne listan alkuun. Ja vastaavasti se on rengas myös toiseen suuntaan, eli tämä ensimmäisen alkion Prev-kenttä ei osoitakaan nulliin, vaan se osoittaa tänne viimeiseen alkioon. Eli tehty rengas molempiin suuntiin. Ja sen lisäksi tässä on ajateltu, että tässä on vielä alkutietue. Eli tämä ensimmäinen tietue ei olekaan se listan ensimmäinen varsinainen alkio, vaan se on tämmöinen otsikkotietue. Eli tässä on nyt yhdistetty tavallaan nämä kaikki mahdolliset tai nuo esitellyt vaihtoehdot. No, jos tähän on tarvetta, että tämä listaoperaatiot on semmoisia, että tämä olisi kiva rakenne, niin sitten voidaan tehdä näin. Tässä nyt nämä listan päät taas ei ole mitenkään erikoistapauksia, koska täällä ei ole mitään nullosottimia. Ja vastaavasti se listan ensimmäisen alkion poistaminen tai manipulointi ei vaikuta näin muiden eroa näiden muiden alkioiden poistamiselta tai muuttamiselta, kun täällä on taas tämä alkutietue. Mikäs tässä tapauksessa olisi tyhjä lista? Eli kaksoislinkitetty rengas alkutietueella, jossa ei ole yhtään alkiota, eli siellä mitään näitä kolmea alkiota täällä ei ole, niin mitä siellä on? No varmaan se ainakin siellä on tuo alkutietue, mutta miten nuo alkutietueen linkit sitten menee? No tuossa on se kuva mikä se silloin on, koska se on rengas, eli viimeisestä alkiosta pitää olla osoitin tänne alkuun, ja viimeinen alkio on tämä alkutietue itsessään, niin siitä pitää olla osoitin tähän alkuun, eli se on itse asiassa osoitin itseensä. Tämä on siis ihan täysin mahdollista. Tämmöinen osoitin-tyyppinen, referenssityyppinen viittaus muuttuja, niin se voi osoittaa siihen alkioon itseensä. Siinä ei ole mitään estettä. Vastaavasti tämä alusta menevä rengas, eli se ensi prev-kenttä, kun se pitää osoittaa sinne listan loppuun. Ja listan loppu on nyt tämä alkutietue itsessään. Se on sekä ensimmäinen että viimeinen alkio samanaikaisesti, niin samalla tavoin sen pitää osoittaa sinne viimeiseen tai itseensä. Eli tämä nyt vaan tämmöisenä huomiona tässä, että jos rupeaa ihmettelemään, että miten se tyhjä lista tämmöisessä tapauksessa kuvattaisi. Joo, katsotaan tästä vielä viimeiseksi. Viimeisenä yhtenä esimerkkinä tämmöinen kaksoislinkitetty rengas, miten tämä lisäysoperaatio voitaisiin tehdä tähän. Nyt on vähän enemmän nuolia siirreltävänä. Eli tässä on tämä tilanne. Tässä alarivissä olisi se meidän kaksoislinkitetty lista. Nämä piirsin vaan nyt tämän oleellisen osan, eli tämä jatkuu tästä sitten oikealle ja vasemmalle niin pitkälle, kun siellä nyt on niitä alkioita. Ja tässä on nyt vaan ne kaksi alkiota, joiden väliin tämä uusi alkio pitäisi siirtää. Eli tässä on tietosisältöltään semmoinen alkio, että se on pienempi kuin tuo uusi alkio, ja vastaavasti tässä on se alkio, joka on sitten suurempi tai yhtä suuri kuin tämä uusi alkio tietosisällöltä. Tuohon väliin se pitäisi laittaa. Tämä uusi on nyt sitten tämän alkion nimi, eli meillä on joku osoitin. Mä nyt en laittanut tätä uudesta nuolta tänne, enkä seuraavasta nuolta tänne vähän yksinkertaisuuden vuoksi. Uusi on siis osoitin muuttuja, tai osoitin, joka osoittaa tähän alkioon, ja seura on osoitin, joka osoittaa tähän alkioon. Eli me tarvitaan tässä nyt osoitin jompaan kumpaan, jotta me päästään käsiksi tähän listaan. Ja mitäs tässä täytyy tehdä, jos halutaan tuohon listaan tuohon väliin, niin nythän siellä on 4 nuolta, jotka pitää laittaa paikalleen. Eli ensinnäkin pitää nämä next-kentät pitää laittaa paikalleen, eli tämä next-kenttä täältä vasemmalta pitää laittaa osoittamaan tuonne ylös, ja sitten sieltä next-kenttä tänne alas. Niin nythän nämä next, sen jälkeen tämä kulkusuunta vasemmalta oikealle menee oikein. Mutta kun täällä on nämä prev-kentät, niin myös ne täytyy muuttaa. Eli tänne seuraajan prev-kenttä, se ei saa osoittaa tonne, vaan se pitää laittaa osoittamaan tonne ylös uuteen alkioon, ja sen prev-kenttä pitää laittaa osoittamaan tänne. Eli sen jälkeen sitten taas ne nuolet tähän vasempaan suuntaan menee oikein. Eli 4 nuolta pitää laittaa paikalleen 4 erilaista sijoituslausetta. Ja nyt mä tähän läjäytän teille näkyville suoraan nämä sijoitukset, ja katsotaan sitten, kuvasta, mitä siinä tapahtui. Yritetään ensin katsoa näitä sijoituslauseita sellaisena ja sitten mietitään, katsotaan sitä kuvaa. Tämä on tehty, tässäkin kannattaa taas miettiä, missä järjestyksessä nämä tehdään. Tämä on tehty nyt sillä tavalla, että uusi tietojen kentät on tässä ylärivillä, eli ne on muutettu ensiksi. Eli uusi tietoilla on sekä Next että Prev-kenttä. No nehän voidaan tässä laittaa heti paikoilleen, koska tänne meillä on nämä nuolet on täällä vielä ennallaan. Eli tässä päästään kulkemaan vapaasti tässä välissä, miten vaan halutaan. Eli uuden Prev-kenttä pitää laittaa osoittamaan tänne alas. Ja mitäs täällä alhaalla on? Alhaalla on seur-tietueen Prev-kentän osoittama alkio. Eli seur-prev osoittaa tähän alkioon, ja siihen me halutaan tämä uusi Prev-kenttä osoittamaan. Eli tuo ensimmäinen sijoituslause laittaisi sen nuolen siitä alaspäin. Ja Next-kenttä täällä, no sehän pitää mennä taas tänne seuraajaan, eli nyt uusi Next-kenttä. Mitä sinne laitetaan? Sinne laitetaan se, mihin tämä seuraaja tällä hetkellä osoittaa, eli tähän alkioon. Tuo toinen sijoituslause laittaisi sen nuolen tästä alaspäin. Eli se on nyt hoidettu, mutta nyt sitten nämä nuolet pitää tästä katkaista ja kääntää toiseen suuntaan. Ja nyt tuolla, mitäs tämä tarkoittaa? Täällä on seur, prev, next. No tässä on nyt vaan ketjutettu näitä, eli näitähän voi ihan hyvin ketjuttaa ainakin tällä tasolla, kun me tätä tutkitaan niin, tai käsitellään, niin voidaan mennä näin. Eli seur on tämä otus. Seur prev osoittaa tähän otukseen. Ja sen next-kenttä, sinne pitää laittaa toi uusi. Eli sen next-kenttä on tämä täällä. Eli seur prev next. Seur prev next. Eli se on tämä ylempi nuoli tässä. Se muuttuu nyt sitten osoittamaan tuonne uusi kenttä, tai uusi tietueeseen. Tässä olisi voinut käyttää jotain apumuuttujakin, jos olisi halunnut, mutta ei tässä ei ole tässä mitenkään tarpeen. No tuossa seur prev, eli sitten seur prev-kenttä, eli se on tämä alempi nuoli. No sekin pitää laittaa tuonne uuteen. Katsotaan se nyt kuvasta, mitä tapahtuu. Eli vielä kerran, ensimmäinen sijoituslause. Uusi prev laitetaan sinne, minne seuraaja prev osoitti, eli se laittoi tämän nuolen paikalleen. Eli huomasi, että tehtiin tässä vaiheessa, kun täällä oli vielä se seur prev osoitti tänne. Toinen sijoituslause tuolla toisella rivillä laittoi sitten tämä uusi next osoittamaan tänne seuraaja, laittoi tämän nuolen alaspäin menevän nuolen paikalleen. Ja sitten tuo kolmas sijoituslause, se taas seur prev next kenttä ylöspäin, eli se laittoi tuon nuolen paikolleen, ja sitten viimeinen sijoituslause laittoi tämän nuolen paikolleen, eli seuraajan prev-kenttä tuonne ylöspäin. Näin, miettikää niitä kotona, jos joku jo kohta meni ohi. Mulla on tässä demoissa sitten näihin liittyen. Jaha, sitä ei saa katsoa. Katsotaan täältä. Kakkosdemoissa oli tällainen pari tehtävää, joita nyt eilen katsottu tarkemmin, mutta nämä tehtävät 4 ja 5 on tähän näihin listamanipulaatioihin ja listaoperaatioihin liittyviä tehtäviä. Eli nelosessa meillä ajatellaan, että meillä on yhteen suuntaan linkitetty lista, jossa jokaisessa on next-kentässä osoitin listan seuraavaan tietoon ja viimeisessä on nullia ensimmäiseen tietoisuus osoittaa first. Eli tämä on ihan se peruslineaarinen lista, yhteen suuntaan linkitetty lista, ilman mitään renkaita ja alkutietoita. Sitten pyydetään miettimään, miten tässä nyt tähän listaan lisättäisinkin osoitin last, joka osoittaa sinne viimeiseen tietueeseen. Eli miten se tapahtuu, minkälaisia operaatioita tarvitaan. Eli huomatkaa, että tähän peruslistaan ei pääse käsiksi nyt suoraan sinne viimeiseen, vaan ainoastaan tähän ensimmäiseen. Ja nyt jos me halutaan sinne lisätä uusi osoitin sinne viimeiseen, niin mitä pitää tehdä? Ja sitten toissa mietitään, että miten jos me haluttaisikin listan ensimmäinen ja viimeinen tietue vaihtaa keskenään. Eli tässä on vähän niin kuin lisäys- ja poisto-operaatiota yhdistettynä. Eli pidetään ne lista-alkiot siinä niin kuin fyysisesti tai siellä dynaamisessa muistissa samalla paikalla ja ainoastaan manipuloidaan niitä nuolia. Eli siirretään, kuinka monta nuolta täytyy siirtää osoittamaan ja minne ne pitää laittaa osoittamaan, missä järjestyksessä. miettikää myös vähän, että tätä suoritusajan kertaluokkaa, eli pitääkö lista käydä läpi kokonaan vai pitääkö, pääseekö niihin alkioihin jotenkin nopeammin käsiksi. Vitostehtävässä oli sitten tämmöinen kahteen suuntaan linkitetty lista, eli siellä on sitten Next-kenttä ja Prev-kentät, ja ensimmäisen tietojen edeltäjä Null ja viimeisen tietojen seuraaja, ja First ja Last. Okei, eli tässä on sitten tämmöinen perus kahteen suuntaan linkitetty lista, jossa on lisäksi sitten osoitin sekä alkuun että loppuun. Ja tälle taas mietitte, miten tämmöiset operaatiot pitäisi tehdä, eli poistetaan listan ensimmäinen tietue tämmöisestä listasta, tai lisätään listan loppuun yksi tietue, tai sitten tehdään sitä listasta rengaslista, eli nyt mitä pitää muutoksia tehdä, että sieltä se viimeinen alkio lisätään viimeisestä alkiosta osoitin sinne ensimmäiseen ja vastaavasti ensimmäisestä sinne viimeiseen. Eli näitä sitten harjoitellaan demoissa lisää. Joo, jatketaan täältä, eli loppuaika luennosta. Katsotaan lyhyesti näitä puurakenteita. Eli puurakenne on tämmöinen tietorakenne myös, tuommoinen, voisi sanoa, hyvä jatko tälle lineaariselle listalle. Tässä on vaan se ero, että sitten lineaarissa listassa niitä alkioilla oli tämä yksikäsitteinen niin kuin suhde, eli siellä on edeltäjä ja seuraaja. Nyt puurakenteessa ei ole tämmöinen, vaan tässä on tämmöinen erilainen, hieman erityyppi, eli tämmöinen hierarkkinen rakenne. Eli tämä kaikkien alkioiden välillä on tässäkin yksi käsitteinen suhde, eli me voidaan jo kaksi alkiota kotetaan sieltä, niin aina tiedetään, kumpi on niin kuin missä suhteessa toisiinsa nähden. Mutta tämä sopii tämän tyyppisiin tilanteisiin, jossa meillä tieto on tämän tyyppistä, että meillä on siellä niin kuin edeltäjä ja seuraaja, jälkeläinen, edellinen, joku ylempi, alempi, kokonainen osa, johtaja-alainen. Eli tyypillisesti puurakenteet, no kaikille tuttu on jonkinlainen sukupuurakenne, missä on vanhemmat ja lapset. Tämähän on puurakenne, koska siellä kaikilla on just tämä tämmöinen hierarkkinen rakenne. Siellä on vanhempia, joilla on jälkeläisiä, ja jälkeläisillä on niitä esivanhempia. Selvä tämmöinen jälkeläinen edellinen suhde. Tai jos on joku organisaation rakenne, missä on johtajat siellä ylhäällä ja alaiset alhaalla ja heidän alaiset vielä alempana. Eli tämäkin on tämmöinen tyypillinen puurakenne. Eli lineaarisella listalla, jos kuvittelette vaikka sitä sukupuuta, niin eihän sitä oikein pysty tekemään. Sen pystyisi tekemään, jos jokaisella olisi vain yksi vanhempi ja sillä olisi vain ainoastaan yksi lapsi, mutta tämä näinhän se ei toimi. Tarvitaan puurakenne. Ja tässä vaan ei saa olla nyt silmukoita, eli se puurakente silloin se ei ole enää puu. Eli siellä ei saa olla linkkejä sillä tavalla, että sieltä päästään jotain reittiä suoraan sinne edeltäjään. Eli kukaan, jos meillä on vanhempia lapsia, tämän lapset, niin sitten se viimeinen lapsi ei saa olla sen esivanhempansa isä tai äiti. Tässä ei ole tietenkään mitään järkeä, eli tämä kielletään. Eli tästä me saadaan tämä puumuotoinen rakenne. Näissä kuvissa nämä puut käännetään aina sillä tavalla ikään kuin nurinpäin, eli se juuri, jos te ajattelette näitä ihan fyysisiä oikeita puita, niin hän kasvaa sieltä juuresta ylöspäin, eli juuri on alhaalla ja sitten ne lehdet ja oksat on siellä ylhäällä. Näissä tämä käännetään toisinpäin, niin se juuri on siellä ylhäällä ja sitten siitä niitä haaroja ja oksia alaspäin ja siellä niitä lehtiä sitten kaikkein alimpana. Ja nyt tämän kurssin osalta me rajoitutaan näistä puista tämmöiseen erikoistapaukseen kuin binääripuu. Eli jokaisella alkiolla on korkeintaan kaksi seuraajaa, kaksi alialkiota. On vasen ja oikea. Yleisessä puurakenteessa niitä voisi olla sitten enemmänkin tai joku mikä tahansa määrä, mutta niiden käsittely tietysti hankalampaa. Hankalampaa, niin kuin voitte kuvitella. Mutta binääripuu on hyvä rakenne, se riittää moneen tarkoitukseen. Se on tämmöinen tyypillinen hakurakenne, niin on nimenomaan rakennettu tälleen binääripuu tyyppisesti. Okei, eli binääripuussa siis äärellinen joukko solmuja. Täällä nyt käytän tällä nämä nimitykset aina välillä vaihtelee historiallisista syistä. Äsken puhuin Tuossa lineaaristen listojen osalta usein puhuttiin tietuesta, alkioista, nyt käytetään sanaa solmu. Tämä siis tarkoittaa samaa asiaa, eli se solmu tässä vaan on yksi alkio siinä tietorakenteessa, jossa on niitä tietosisällön tietokenttiä ja tarvittavia linkkejä. No binääripuu on tietysti tyhjäkin, eli taas ihan niin kuin mikä tahansa tietorakenne, niin ei siellä pakko olla mitään, silloin siinä ei ole niitä solmuja lainkaan. Mutta jos siellä puussa nyt jotain on, niin siellä on ainakin se juurisolmu. Ja sitten tällä juurisolmulla on vasen alipuu ja oikea alipuu. Täsmälleen kaksi. Ja nämä alipuut on sinänsä itsessään myös binääripuita. Eli tämä on siinä tämmöinen tavallaan niin kuin rekursiivinen tämä määritelmä. Eli jokaisella binäärisellä alipuulla on myös oma juurisolmunsa ja sillä omat alipuunsa ja niin edelleen. No ne voi olla tyhjiä tietysti ne alipuut, eli jossain vaiheessa se täytyy se rakenne päättyä. Eli tässä nyt tämmöinen yksinkertainen kuva, pieni binääripuu. Ja nyt nämä on piirretty, usein piirretään tuommoisina palloina tai ympyröinä noin solmut, eli taas semmoinen sopimuskysymys. Äsken lineaarissa listossa nämä olivat semmoisia neliömäisiä tai suorakaiteen muotoisia laatikoita. No voitte ajatella, että tämä on edelleen, tämä pallo täällä on se iso laatikko siinä lineaarissa listassa, eli se jossain niin se tietosisältö. Eli täällä on nyt ne kentät, lukukentät, merkkijonot ynnä muut, jotka siis kuvaa tämän kyseisen alkion tietosisältöä. Se on tallennettu tänne pyöreän ympyrän sisälle. Ja sitten siellä oli niitä linkkejä. Äskeisissä lineaarissa listoissa oli tällaisia neliömäisiä laatikoita, joista lähti ne nuolet. No, tässä on näitä samanlaisia nuolia. Täällä nyt vaan ei ole piirretty niitä laatikoita, vaan laitettu nämä nuolet suoraan näistä tästä pallukasta etenemään. Mutta tässä on siis samasta asiasta kyse. Eli täällä on jokin kenttä. No äskeinen kentän nimet oli tyypillisesti Prev ja Next. No nyt varmaan, mikä se olisi looginen nimi näille kentille. Varmaankin left ja right, eli täällä on left-niminen kenttä, joka osoittaa tänne vasemmalle, ja right-niminen kenttä, joka osoittaa tänne oikealle. Mutta tässä taas kuva piirretty pikkasen eri tavalla, mutta ihan samanlaista kentistähän siinä on kyse kuin tuossa lineaarissa listassakin. Mutta nyt vaan siis poikkeuksena se, että tämä rakenne on tämmöinen puumainen, eikä semmoinen suora lineaarinen lista. Okei, tuolla on siis se juurisolma. Tässä meillä on vasen alipuu, eli koko tämä otus on sitä alipuuta, joka itsessään on myös binääripuu. Niin kuin, jos unohdetaan tuo loppu tuosta, piilotetaan se, katsotaan pelkästään tätä vasenta, niin tämähän on myös binääripuu, eli siellä on oma juurisolmunsa. Tämä on se vasemman alipuun juurisolmu, ja sillä on vasen alipuu ja oikea alipuu. Ja kumpikin näistä on itsessään puu, eli täällä nyt on tämmöinen hyvin pieni puu, siellä on kuin yksi solmu, eli yksi juurisolmu, sen alipuut on tyhjiä. Nyt näissä kuvissa ei olekaan piirretty niitä nulleja tänne näkyviin, niin kuin noissa lineaarissa listoissa äsken, mutta tämä nyt, te voitte kuvitella ne sinne, jos haluatte. Eli kun täällä on tämmöisiä tyhjiä, täältä ei lähde mitään nuolia, niin se tarkoittaa, että se left-kentässä on null-osoitin. Tai jokin muu osoite, joka osoittaa, että se puu päättyy siihen, tai siellä ei ole enää mitään. Ja vastaavasti täällä right-kentässä on null-osoitin. Niitä vaan nyt ei olekaan piirretty tähän niitä sotkemaan tätä kuvaa, niitä nullosottimia. Ja jompikumpi voi, täältä siis puuttuu molemmat alipuut, eli molemmat on nullia, voi olla myös toisinpäin, eli täällä oikeassa alipuussa, tämä on itsessään puu, tuo on se juurisolmu, ja nyt sen left-kentässä ei ole mitään, eli vasenta alipuuta ei ole, siellä on null, mutta oikeassa alipuussa on jotain. Ja vastaavasti näillä muilla solmuilla samalla tavoin, toisessa alipuussa on jotain ja toisessa ei. Eli kaksi alipuuta, josta jompikumpi tai molemmat voi olla tyhjiä. No nyt tähänkin puuhun voidaan kuitenkin määritellä tämmöinen rakenteellinen järjestys. Eli siellä lineaarisen listan tapauksessa rakenteellinen järjestys oli ihan itsestään selvä. Eli nyt puhutaan rakenteellisesta järjestyksestä, eli ei katsota vielä, mitä täällä tietosisällössä, mitä täällä on sisällä. Unohdetaan se, katsotaan pelkästään tätä rakennetta, eli näitä linkkejä. Eli lineaarisen listan tapauksessa se oli simppeli, kun siellä oli se ensimmäinen ja viimeinen alkio, ja oli edeltäjä ja seuraaja yksikäsitteisesti. Sehän kertoo sen järjestyksen. No mites tässä tämän tyyppisessä puussa? Kyllä tähänkin voidaan määritellä se. Näille kaikille solmuille voidaan määritellä tämmöinen rakenteellinen järjestys. Ja se määritellään sen mukaan, että onko solmu, kumpi on enemmän vasemmalla ja kumpi on enemmän oikealla. Eli rakenteellinen järjestys. Tässä nyt on käytetty tuommoista merkintää, eli pienempi kuin merkkiä, vähän modifioituna, jotta se eroaa siitä niin kuin tietosisällön mukaan tehdystä järjestysrelaatiosta. Eli käytetään niitä normaaleja pienempiä ja suurempi kuin merkkejä, sitten kun vertaillaan näitä tietosisältöjä keskenään, eli niitä lukuja ja merkkejä ja niin edelleen. Mutta nyt jos me vertaillaan tätä pelkästään näitä rakennetta, eli näitä solmuja, niin käytetään tuommoista merkintää ihan vaan sen vuoksi, että ne eroaa. Ja tämä määritellään näin, että jos meillä on solmu nimeltä A, on solmun P vasemmassa alipuussa, niin se on silloin pienempi. Eli vasemmalla olevat alipuun solmut ovat pienempiä. Ja vastaavasti toisinpäin, jos se P on sitten oikeassa alipuussa, niin sitten taas oikealla olevat solmut on pienempiä. Eli siis huomatkaa, että se suurempi alkio rakenteisen mukaan on niin kuin alempana kuin se juurisolmussa. Eli tämä järjestys ei ole tämän, kuinka korkealla se siellä puussa on, vaan nimenomaan se, että kuinka vasemmalla tai kuinka oikealla se on. Näistähän seuraa myös se, että jos meillä on kolme solmua, A, B ja C, eli C voisi olla siinä niin kuin keskellä ja A on siitä vasemmalle ja vastaavasti B on siitä oikealle, eli tämmöinen tilanne. A on siis pienempi kuin C, se on siitä vasemmalle, ja P on suurempi, eli se on siitä oikealle, niin pätee myös tämmöinen ketju, että jos verrataan näitä kahta laitimmaista alkiota, A tai B, niin totta kai A on enemmän vasemmalla kuin B, joten A on tämän määritelmän mukaan sitten pienempi kuin B. Ja huomatkaa myös, että tässähän ei ole olemassa mitään yhtä suuruutta. Tällä määritelmällä kaikilla solmuilla on yksikäsitteisesti jompikumpi on pienempi kuin toinen. Mikä tahansa solmu, ei ole olemassa yhtä suuria solmuja tämän järjestyksen mukaan. Eli mitkä solmut ovat tätä juurisolmua pienempiä? Kaikki, jotka ovat sen vasemmassa alipuussa, kaikki nämä solmut ovat tätä juurisolmua pienempiä. Ja mitkä se on juurisolmua suurempia? Kaikki, jotka on oikeassa alipuussa, ovat juurisolmua suurempia. Entä sitten, jos otetaan solmu tältä vasemmalta ja solmu tältä oikealta. Miten nämä kaksi solmua suhtautuu toisiinsa? No selvästi tämä solmu on tuon vasemman, juurisolmun vasemmalla puolella ja tämä solmu juurisolmun oikealla puolella, joten taas tämä solmu täällä vasemmalla on pienempi kuin tämä solmu täällä oikealla. Samoin nämä alhaalla olevat solmut on täällä pienempiä kuin tuo solmu. Tai päinvastoin tuolla on pienempi solmu kuin tuo alimmainen täällä oikealla puolella. Eli tällä tavalla voidaan yksinkertaisesti määritellä tämä rakenteellinen järjestys myös tuohon rakenteeseen, joka ei ole tämmöinen lineaarinen lista. No itse asiassa kaikkein tyypillisen sovellus binääripuille on tämmöinen järjestetty binääripuu. Puhutaan tämmöistä hakupuusta, koska semmoiseen se soveltuu hyvin. Eli nyt määritellään sitten tämä järjestys tietosisällön perusteella, eli huomatkaa, että se tosiaan kaksi erilaista järjestystä. Mutta tämä nyt on se normaali, tai se, niin kuin se helpompi puoli, eli se, mihin te olette jo tottunut. Eli tietosisällön suhteen jonkin avainkentän tai useamman avainkentän mukaan määritellään niiden solmujen järjestys. Eli jos ne on lukuja tai merkkijonoja tai muita, niin siinähän on sen ihan se luonnollinen relaatio määriteltynä. Ja silloin tietysti mikä tahansa solmu voi tietosisällön suhteen olla pienempi, A voi olla pienempi kuin P, A voi olla suurempi kuin P. Ja myös yhtä suuruus on nyt mahdollinen tässä, kun puhutaan ihan näistä normaalista järjestysrelaatiosta. Että jos ne kaikki avainkenttien arvot on täsmälleen samoja, niin voidaan ajatella, että ne solmut on tietosisällönsä suhteen samoja. Mutta huom taas, että ne ei voi välttämättä ole täsmälleen samoja kokonaisuudessa, eli tämä operaatio vertailee vain niitä avainkenttiä, joiden mukaan tämä järjestys on määritelty. Täällähän voi olla vaikka viisi kenttää, voi olla, josta kahden perusteella määritellään tämä järjestys, ja ne loput kolme ei vaikuta siihen järjestykseen mitenkään, niin silloin nämä alkiot on samoja, jos ne kaksi kenttää on samoja. Ja ne kolme kenttää voi olla ihan eri alkioita. Ja järjestetty binääripuu on nyt sitten se, missä nämä menee niin kuin yksi yhteen, eli rakenteellinen järjestys ja tietosisällön mukainen järjestys menee niin kuin käsi kädessä samaan suuntaan. Eli otetaan mitkä tahansa kaksi solmua, mikä tahansa solmupari A ja B. jos ne on rakenteellista siinä järjestyksessä, että A on pienempi kuin B, eli A on enemmän vasemmalla kuin B, jos siitä seuraa suoraan, että myös tietosisältöjen suhteen on tämä sama järjestys, eli A on sitten pienempi tai yhtä suuri kuin B, niin silloin puhutaan, että, tai sanotaan, että kyseessä on järjestetty binääripuu. Ja tästä käytetään tosiaan nimityksiä etsintäpuu, hakupuu, sen takia, koska tähän toimii mukavasti tämmöisenä hakurakenteena, eli jos halutaan sieltä puusta hakea jokin tietty alkio, niin mehän, jos tämä on voimassa, niin katsotaan juurialkiota, ja onko se haettava alkio pienempi vai suurempi siitä juurialkiota. Okei, jos on pienempi, niin mennään vasemmalle, jos on suurempi, niin mennään oikealle. Ja niin edelleen, jatketaan seuraavassa solmussa samalla tavoin. Tämän tyyppisiin juttuihin tämä on tehokas rakenne. Joo, ole hyvä ja kysy.
Ei, siis binääripuulla on aina vaan kuitenkin pelkästään kaksi, eli se left ja right.
Binääripuulla on aina vain kaksi alipuuta, left ja right, kyllä. Binääripuulla ei voi olla enempää, eli yleisellä, jos otetaan mikä tahansa yleinen puurakenne, niin sillähän voisi olla niitä haaroja, voisi olla, tai alipuita voisi olla enemmänkin, voisi olla 3, 5, 10, okei, mutta se on sitten yleinen binääripuu, yleinen puurakenne. Me ei mennä tällä kurssilla siihen sen tarkemmin. Eli binääripuu, kyllä, tämä on siis erikoistapaus yleisestä puusta, eli binääripuulla on taas täsmälleen ne kaksi alipuuta, left ja right. Eli tämä järjestyksen määrääminen semmoiselle yleisemmälle olisi jo vähän hankalampi. Voit ehkä kuvitella, nyt tämä on yksi niin selkeä, jos on pienempi, niin se on vasemmalla, jos on suurempi, niin se on oikealla. Mitäs jos haaroja on 5, niin tulee vähän ongelmia määritelmien kanssa. Rajoitutaan tällä kurssilla nyt vain näihin binääripuihin. Tämä on se kaikkein eniten käytetty tämmöinen puurakenne. Toivottavasti selviää myöhemmin, miksi. No. Okei. Okay. Tässä on nämä, no tähän tuli oikeastaan jo sanottuakin, mutta tässä ne on vielä uudestaan. Eli jos meillä on solmu C, jossa on jotain siellä vasemmassa alipuussa, eli ei tyhjä alipuu. Tietysti jos on tyhjä alipuu, niin eihän siellä sitten tietenkään ole mitään, mutta jos siellä jotain on, niin ne vasemman alipuussa olevat solmut on sitten myös tietosisällönsä suhteen pienempiä kuin se juurisolmu. Eli tässä tämä merkki tarkoittaa sitä tietosisällön suhteen tehtyä vertailua. Ja vastaavasti, jos meillä on solmu C, niin sitten vastaavasti se oikealla alipuussa olevat kaikki solmut ovat sitten suurempia tai yhtä suuria kuin. Ja sitten, jos katsotaan erikseen, meillä on C, on se jonkin puun juurisolmu, niin vasemman puun, kaikki solmut, vasemman alipuun kaikki solmut on pienempiä kuin, tai yhtä suuria kuin oikean alipuun solmut. Huomatkaa, että tässä tietosisällön suhteen tosiaan täällä tämä yhtä suuruus on mahdollinen. Sen vuoksi, jos meillä on täsmälleen yhtä suuret solmut niin kuin tietosisällön suhteen, niin niiden osalta tämä rakenteinen järjestys ei ole yksikäsitteinen. Eli kumpiko, meillä on kaksi, joiden tietokenttien arvo on 5, niin kumpiko laitetaan vasemmalle ja kumpiko oikealle? No, ei siihen ole mitään. Se pitää vain jollain tavalla, jollain kriteerillä päättää, kumpiko kuuluu vasemmalle ja kumpi kuuluu oikealle. Eli tämäkin täytyy kuitenkin niissä algoritmeissa ottaa huomioon sitten, että jos lisätään samankokoisia alkioita tänne puuhun, niin mihin kohtaan se siinä lisätään, koska siihen voidaan lisätä moneen eri paikkaan. Tai vastaavasti, jos poistetaan saman alkioita ja siellä on entuudestaan samankokoisia alkioita, niin mikä niistä poistetaan? Ihan samoin kuin noissa lineaarissa listoissakin täytyy se stabiilisuus miettiä. Joo, mutta palataan niihin sitten. Sitten myöhemmin, tässä nyt sitten esimerkkinä yksi järjestetty binääripuu lopuksi. Nyt nuo kirjaimet A, B, C, D ja niin edelleen kuvaa nyt sitä tietosisältöä, joka tänne on tallennettu, eli yksi kirjain nyt tässä tapauksessa. On siellä varmaan muitakin sisältöjä sitten, mutta tämä tietosisältö, tämä kirjainkenttä on se, joka nyt määrää tämän järjestyksen, ja aakkosjärjestys tässä nyt on se normaali järjestysrelaatio. Ja nyt kun katsotaan täällä, jos juurisolmun tietokentässä on F, niin kaikki F:ää pienemmät, eli F:ää ennen aakkosissa olevat merkit pitää olla vasemmalla. No ne on. Ja vastaavasti kaikki F:ää suuremmat pitää olla oikealla. Kyllä, ne ovat. Tämä otetaan tältä mikä tahansa solmukäsittelyyn, vaikka tuo D-solmu tuolla. niin kaikki sen alipuussa, vasemmassa alipuussa olevat arvot pitää olla pienempiä kuin D. Ja vastaavasti kaikki sen oikealla alipuussa olevat pitää olla suurempia kuin D. No, näin tämä toteutuu tässä kaikissa. Kaikissa vaiheissa tuosta helposti katsotte. Eli mikä on kaikista pienin solmu järjestetyssä binääripuussa? Pienin solmu on se, joka on kaikkein eniten vasemmalla, eli tässä tapauksessa tämä A täällä. Ja mikä on vastaavasti kaikkein suurin solmu? No, se on se solmu, joka on täällä kaikkein eniten oikealla. Eli huomatkaa, se ei ole tämä viimeinen solmu, jossa näitä nuolia seurataan. Tämä ei suinkaan ole viimeinen solmu täällä, vaan viimeinen solmu on tämä I täällä, koska se on kaikista enemmän oikealla. Se on siis enemmän oikealla kuin tämä H, joten se on suurempi kuin H. Eli tämä järjestys ei katso tätä tasoa, vaan se katsoo pelkästään tämän vasen oikea suunnan. Eli tästä nähdään semmoinen tsekkaus, että onko binääripuu järjestetty, niin oletetaan, että tämä binääripuu on piirretty tällä tavalla siististi ja fiksusti, että täällä on tälleen symmetrisesti, tai että tämän nuolet on samassa asennossa, että tätä ei ole piirretty silleen huolimattomasti, niin silloin tässä käy niin, että nämä solmut on järjestyksessä, kun vaan seurataan tältä vasemmalta oikealle. Eli pistetään tähän semmoinen pystysuora hakuviiva, joka lähtee tältä vasemmalta oikealle, niin missä järjestyksessä leikkaa nämä solmut? Eli kuvitelkaa tähän, mulla nyt ei tässä mitään animaatiota tulossa, niin kuvitelkaa tähän pystysuora viiva, joka lähtee tältä vasemmalta liikkeelle. Se leikkaa tietenkin ensimmäisenä A:n. Ja sitten se leikkaa seuraavaksi B, jos tämä on piirretty tälle oikealla tavalla. Seuraavaksi se leikkaa tuon C, koska se on tuossa B ja D välissä. Seuraavaksi se leikkaa D, sitten E, sitten juuri solmu F, G, H, I. Eli siinä näemme suoraan, mikä on se järjestys. Ja jos tietosisältö on järjestetty tämän mukaiseen järjestykseen, niin kyseessä on tosiaan järjestetty binääripuu. Ja jatkossa me käsitellään tämmöisiä, eli ellei nyt ihan erikseen sitä jostain syystä mainita, että ei ole järjestetty, niin ihan oletuksena meillä on, että kaikki binääripuut ovat sitten järjestettyjä. Näin, ja näiden operaatioita jatketaan sitten ensi viikolla, eli tämä luento oli tässä. Kiitoksia kaikille.